Папа Франтішак чарговы раз звярнуўся з заклікам аб міры ў Сірыі. Пасля нядзельнай малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння святы отец адзначыў, што з вялікім болем і нарастаючай заклапочанасцю працягвае назіраць за сітуацыяй у гэтай блізкаўсходняй краіне.
L'aumento della violenza in una guerra tra fratelli, con il moltiplicarsi di stragi e atti atroci.
Павелічэнне насілля ў вайне паміж братамі, пашырэнне разні і зверскіх актаў, жудасныя выявы якіх мы ўсе ў гэтыя дні маглі бачыць, падштурхоўвае мяне яшчэ раз узняць голас, каб змоўк грохат зброі. Не сутыкненні даюць перспектывы надзеі для вырашэння праблем, але здольнасць сустракацца і весці дыялог.
Ma è la capacità di incontro e di dialogo.
Святы Отец выразіў сваю малітоўную блізкасць і салідарнасць усім ахвярам гэтага канфлікта, усім тым, хто пакутуе, асабліва дзецям, і заклікаў трымаць заўсёды запаленай надзею на мір. Я заклікаю міжнародную супольнасць, каб праявіла большую чуллівасць да трагічнай сітуацыі і скіравала ўсю сваю дзейнасць, каб дапамагчы дарагому сірыйскаму народу знайсці выхад з вайны, якая сее разбурэнні і смерць, сказаў папа Франтішак.